إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله para ikhwah dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan mengambil fawaid atau faidah-faidah dari kitab Kun Salafiyan Al-Jadah, kitab yang mengajarkan kepada kita jadilah seorang salafi sejati, bagaimana kita memahami istilah salaf dan apa yang ada pada para salaf yang mesti kita perhatikan sehingga kita betul-betul bisa mengikuti manhajus salaf, sehingga bukan sekedar klaim tanpa bukti bahwa dia mencerminkan seorang salafi, sebagaimana pengakuan seorang muslim. Berapa banyak orang mereka mengaku muslim akan tapi tidak mencerminkan tentang hakikat ajaran agamanya itu Islam. Sebagaimana pula orang mereka mengeklaim salafi tetapi tidak mencerminkan dia seorang yang bermanhaj salaf. Contoh namanya salafi jihadi. Ada orang menamai salafi jihadi. Salaf ini jihadi yang mengutamakan jihad. Orang mereka mengesampingkan akidah walaupun mengutamakan jihad, ya akidahnya bukan salaf. Menyelisih manhajus salaf. Sehingga tidak ada istilah salafi jihadi. Ada lagi yang mereka itu mengaklaim salaf, akan tapi mereka memiliki pemikiran-pemikiran sufiah, tarekat-tarekat sufiah, atau dengan istilah akidahnya salaf tapi manhajnya sufi umumnya, tarekatnya sufi. Enggak bisa. Sehingga menjadi campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Maka seorang muslim perlu memahami hakikat istilah salaf dan bagaimana prinsip-prinsip yaitu seorang salaf atau mana salaf, sehingga dia betul-betul klaimnya di atas ya di ilmu. Sebagaimana seorang muslim, dia bagaimana menegaskan dirinya muslim dan Islam itu adalah dengan dalil-dalil. Sehingga dia mengatakan dirinya muslim, amalannya begini, bisa menunjukkan inilah ajaran Islam, dalilnya Al-Quran, dalilnya As-Sunnah, sebagaimana yang para sahabat lakukan. Itu baru kemudian dia memiliki bukti, yaitu ilmiah. Sehingga tidak sekedar hanya ini klaim semata. Karena dalam agama kita, yang Allah ajarkan kepada kita, ketika seorang dia mengeklaim, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, mana bukti kalian jika kalian orang yang betul-betul jujur. Kita sekarang masuk pada pembahasan yang ke-6, yang ke-7, yaitu ahammu mumayyizatil manhajis salafi. Di antara poin-poin penting yang termasuk di antara keistimewaan manhaj salaf, kita dari awal telah yaitu mempelajari beberapa poin penting. Yang pertama di antaranya adalah kemunculan penamaan salaf sendiri. Bahwa istilah salaf itu muncul itu karena kebutuhan. Artinya kebutuhan banyaknya firaqud dalalah, banyaknya kelompok-kelompok sesat yang berdiri di atas pemikiran-pemikiran yang menyimpang tetapi menisbatkan kepada Islam. Semuanya menegaskan dirinya adalah muslim, sehingga ada muslim Syiah, ada muslim Khawarij, ada muslim Sufi, ada muslim Murji'ah, ada muslim Jahmiyah, ada muslim yang lain-lainnya, yang semua pemikiran mereka masing-masing beda-beda dan aneh-aneh, dan mereka menegaskan dirinya muslim, Sehingga tentu orang secara umum akan dibingungkan dengan sekian model, banyaknya model-model orang mereka yang mengatakan dirinya Muslim. Lalu Muslim yang mana yang harusnya kita ini ikuti? Maka dimunculkan oleh para ulama dengan istilah yaitu yang bisa terambil dari nas-nas maupun istilah yang mencerminkan hakikatnya dalam rangka untuk membedakan dengan ini ahlul dalal. Maka muncul istilah al-firqatun najiyah, muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah, muncul istilah ahlul hadith, muncul istilah ahlul athar, muncul istilah ini ta'ifah al-mansurah, muncul istilah ini salaf, salafi. Ini semuanya istilah yang diangkat oleh para ulama dalam rangka untuk membedakan dengan firqatul dalalah, orang-orang yang mereka berada di atas jalan kesesatan mereka. Sedangkan hakikat ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatul najiyah, ta'ifah al-mansurah, ahlul hadith, ahlul athar, salafi, semuanya adalah mereka yang dikatakan orang-orang yang mereka dalam beragama mengikuti Al-Quranul Kirim, mengikuti as-sunnah yang sahihah dengan pemahaman dan pengamalan para salafus saleh, ini para sahabat Nabi. Kemudian tentu pertanyaannya, kenapa mesti harus dengan pemahaman para sahabat Nabi? Telah diterangkan pula oleh beliau, yaitu wajibnya kita mengikuti mana salaf, yaitu pemahaman dan pengamalan para sahabat. Kenapa? Telah dijawab oleh beliau dengan beberapa dalil yang mengajarkan kepada kita wajibnya kita mengikuti para sahabat Nabi. Wajibnya kita mengikuti manhajus salaf yang as-salafus saleh secara mutlak nisbat kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Karena tentu kita yakin Al-Quran adalah kitab yang hak. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Kitab yang tidak akan pernah didatangi kebatilan, baik dari arah depannya maupun arah ini belakangnya. Kemudian kita yakin pula bahwa Rasulullah SAW adalah manusia terbaik. Manusia satu-satunya yang Allah jadikan penuntun kita ke surga. Dan Nabi SAW telah menampilkan penampilan terbaik dalam hal agamanya. Sehingga agama itu adalah kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita yakin seyakin-yakinnya bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an seperti yang Allah telah pujikan tentang para sahabat Nabi, ulaika musaddiqun, mereka adalah orang-orang yang telah jujur dalam beragama. Iman mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah lulus dalam banyak ujian yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka ulaika muflihun, para sahabat ada orang-orang yang mereka telah beruntung sukses dengan agamanya. Mereka telah melalui agama berpegang teguh secara ilmu dan amal dengan sangat menakjubkan. Ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang lurus, lurus ilmunya dan lurus amalnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang mukmin sejati. Mereka orang telah berhias dengan hiasan-hiasan iman. Ciri-ciri mukmin ada semuanya pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian puncaknya adalah mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua ini mewajibkan kita untuk mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ketika Allah bercerita tentang sifat-sifatnya para sahabat, lalu Allah memerintahkan kita perlu mengikuti mereka. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang mereka senantiasa kembali kepadaku. Man ini taba ilayya, orang yang mereka senantiasa kembali kepada Allah yang mereka para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mereka menyelisih jalannya para sahabat Nabi. Wa ma yushaqiqi rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yatabi ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang mereka sengaja mendurakai rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mereka mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Selain jalannya kaum mukminin adalah selain jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Karena tidak ada orang mukmin saat turunnya ayat ini kecuali para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga ada ayat yang memerintahkan dengan tegas, ada ayat yang melarang menyelisih jalannya para sahabat dengan tegas. Demikian pula datang perintah Nabi bagaimana wajibnya kita mengikuti para sahabat Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasid al-mahdiin. Ikutilah wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapatkan petunjuk. Yang kalimat Nabi ini Nabi ucapkan setelah Nabi bercerita tentang akan munculnya berbagai macam firqatul dhalalah. Akan munculnya berbagai macam kelompok-kelompok yang sesat. Ini orang mereka menyimpang menyelisih jalan Nabi. Lalu Nabi katakan, alaikum bisunnati, wajib di tengah-tengah banyaknya firqatul dhalalah, kelompok yang menyimpang ini, wajib kalian untuk betul-betul berpegang teguh dengan sunnahku. Dan wasunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Dan sunnahnya para khalifahku yang mendapatkan petunjuk. Sehingga ini adalah bagaimana Nabi memerintahkan dengan sangat tegas wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian telah diajarkan pula kepada kita bahwa ada beberapa prinsip para salaf, diantaranya kita telah diajarkan ini prinsip al-sunnah dalam perkara akidah. Prinsip al-sunnah dalam perkara akidah. Dan telah kita lewati pembahasannya kemarin. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan beberapa keistimewaan manhajus salaf. Keistimewaan manhaj salaf, yaitu manhajnya mereka, orang-orang yang mereka dalam beragama betul-betul mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga ketika yaitu seorang menegaskan dirinya salaf, itu artinya mereka orang yang betul-betul dalam beragama memiliki sikap ilmiah dalam bentuk yaitu dia mampu menunjukkan ini Al-Qur'annya, mampu menunjukkan ini hadisnya yang sahih, mampu menunjukkan ini adalah akidahnya para salaf, akidahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini adalah yaitu sikap ilmiah dalam beragama. Di antara keistimewaan menuju salaf, yang pertama, sabatu ahli alal haqqi wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahli al-ahwa. Di antara ciri khas yang pertama adalah sabatu ahli alal haqq. Teguhnya mereka di atas yaitu al-haqq. Kokohnya mereka di atas yaitu kebenaran. Dan tidak berbolak-baliknya, tidak berubah-rubahnya cara mereka beragama sebagaimana kebiasaan ahlul ahwa. Di antara, kau sekalian, di antara tanda orang itu betul-betul di atas al-haq adalah kokohnya dia di atas kebenaran tersebut, tidak berubah-rubah. Di antara tanda perkara itu benar adalah tidak berubah-rubah. Perkara itu kalau belum sampai pada tingkat kebenaran, itu berubah-rubah. Teorinya sekarang begini, besok berubah lagi. Itu menunjukkan tentang masih enggak jelasnya mereka di atas yaitu kebenaran. Beda dengan yang mereka di atas al-haq. Mereka betul-betul yakin dan membuahkan sabat. membuahkan kekokohan. Sebagaimana keyakinan mereka, Al-Quran hak, kemudian sunnah Nabi hak, ini agama ini hak, maka keyakinan mereka tentang benarnya agama ini membuat mereka teguh, membuat mereka kokoh di atas agamanya. Beda ketika antum tidak memiliki keyakinan itu sebagai perkara yang hak. Oleh karena itulah, lihatlah bagaimana teguhnya para sahabat Nabi. Sebagaimana teguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upaya untuk meruntuhkan dan merapuhkan keyakinan Nabi itu sangat banyak. Bagaimana mereka berusaha untuk menghadang dakwah Rasulullah sallam. Yang Nabi, cara mereka menghalangi dakwah Nabi, di antaranya mereka melakukan berbagai macam ejekan, digelari dengan segala macam gelar majnun, ini orang gila, kadzab, pendusta, kemudian asatirul awalin, tukang dongeng, sahir, tukang sihir, rajulun mashhurul, orang yang tersihir. Gelar-gelar ini, seandainya itu gelar itu ditimpakan kepada Anda, boleh jadi Anda jadi ragu. Orang yang tidak kokoh di atas al-haq, dia mendapatkan gelar-gelar seperti itu, boleh jadi dia akan menjadi ragu pula. Apakah dia betul-betul di atas al-haq atau dia ini di atas kebatilan, sehingga orang mengingkari dirinya. Tapi apabila seorang dia yakin, apa yang telah dia pegang adalah al-haq, maka apapun yang menimpa dirinya, dia tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah. Datang pula kepada Nabi, upaya untuk meruntuhkan keyakinan Nabi dan kekokohan Nabi dengan perkara-perkara yang merupakan sifatnya iming-iming. Dimimingi dunia, dia ditawari dengan berbagai macam perkara dunia, kekuasaan, harta, wanita. Maka tidak sama sekali merubah keyakinan Nabi. Ketika mereka menawarkan harta, menawarkan jabatan, menawarkan kedudukan, menawarkan wanita, apa kata Rasulullah SAW? Lau wada'u syamsa fi yamini, wal qamara fi shimali, ala an atruka hadal amra la atruku. Seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, mereka mampu meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan urusan kebenaran ini, maka tidak akan aku tinggalkan sampai Allah membinasakan diriku dengan dakwah ini atau Allah memenangkanku dengan dakwah ini. Ini ada orang yang mereka memiliki prinsip. Orang mereka memiliki ini keyakinan tentang sesuatu itu hak. Maka apapun yang berusaha untuk menggoyahkan Nabi, maka tidak tergoyahkan. Karena kuatnya mereka, yakinnya mereka dengan apa yang telah dia yakini dari kebenaran. Bagaimana pula mereka berusaha untuk menggoyahkan Nabi dengan tawaran toleransi. Dalam pengertian, toleransi Abu Jahal itu yang ditawarkan oleh orang sekarang. Toleransi dengan menghancurkan kebenaran. Abu Jahal dan kawan-kawan menawarkan kepada Nabi untuk mereka menyembah sesembahannya mereka setahun. Lalu mereka akan menyembah sesembahannya Muhammad setahun. Sehingga mereka saling menikmati agama di antara mereka. Sehingga akan jadi rukun, enggak ribut. Sehingga mereka akan merasa ini jalan nyaman. Ini toleransi yang ditawarkan Abu Jahal. Dan ini pula toleransi yang dikembangkan di zaman kita. Toleransi model Abu Jahal. Maka muncullah sikap orang-orang yang mereka saling mengucapkan selamat tentang keyakinan-keyakinan batil mereka. Antum bisa bayangkan bagaimana seorang muslim yang yakin Al-Qur'annya mengatakan Nabiullah Isa adalah ini hamba Allah dan Rasul Allah. Lalu Allah kafirkan orang mereka mengatakan Isa adalah anak Allah, Isa adalah Allah, Allah ada satu di antara yang tiga.
dan ucapan yang sangat mungkar sekali yang Allah sebutkan, ucapan yang bisa hampir meruntuhkan langit, membuat bumi terbelah, gunung jugruk. Tapi lalu Anda dengan ringan mengucapkan selamat, selamat, selamat kepada pemilik akidah batil tersebut. Dan dengan alasan toleransi. Bahkan untuk menyemarakkan toleransi pula, mereka melakukan ibadah sama-sama di tempat mereka beribadah, ikut merayakan hari rayanya, ikut juga pakai seragamnya. Ini semuanya adalah toleransi model Abu Jahal yang dikembangkan di zaman kita. Maka cukuplah kita dengan keyakinan Al-Quran yang Allah sebutkan, tidak akan menggoyahkan upaya untuk merusak yakni akidah seorang Muslim. Mau dikatakan kaku, mau dikatakan radikal, mau dikatakan kolot, mau dikatakan apapun yang mau dikatakan, silahkan. Yang penting itulah namanya orang punya prinsip keyakinan, pegang yang memegang keyakinan. Saya yakin. Dan insya Allah enggak ada orang Nasrani yang meyakini kebenaran Islam, enggak ada. Orang Hindu yang meyakini tentang samanya Hindu dengan agama Islam, enggak ada. Enggak ada yang meyakini tentang samanya Yahudi dengan ajaran Islam, enggak ada. Yang ada hanya orang Islam yang meyakini agama semuanya sama. Ini karena betul-betul yai bodohnya tentang hakikat ajaran Islam. Sehingga mengembangkan pemikiran-pemikiran yang rusak dan merusak. Atau munculnya orang-orang munafik seperti orang-orang liberal yang semua ucapan-ucapannya mencerminkan kekufuran mereka terhadap ajaran agamanya. Acaranya kufur, murni, ucapannya kufur, murni betul-betul kekafiran. Tetapi mereka anggap itulah yang namanya islah, yaitu perbaikan. Mereka merasa itulah jalan yang terbaik untuk yaitu mewujudkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan. Sebagaimana kokohnya para sahabat Nabi, rajimahumullah jami'an. Para sahabat Nabi, ketika mereka telah yakin Islam adalah hak, maka bagaimana mereka teguh di atas siksaan-siksaan orang-orang Quraisy? Bagaimana Bilal disiksa oleh tuannya Umayyah? Bagaimana Amar bin Yasir keluarga disiksa oleh Abu Jahal sebagai tuannya? Bagaimana Khobab bin Al-Arth disiksa sampai kulitnya melepuh-melepuh? Bagaimana para sahabat harus dia berhijrah ke Habasyah? Bagaimana para sahabat harus hijrah ke Madinah, meninggalkan semua apa mereka miliki di perkara dunia mereka? Mereka lakukan itu semuanya karena yakin. Mereka yakin itulah al-haq yang wajib dibela walaupun harus meninggalkan, bahkan mengorbankan hartanya maupun bahkan jiwanya. Sehingga mereka sanggup berjihad juga karena mereka yakin yang mereka bela adalah al-haq, adalah kebenaran. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Demikian pula, lihatlah bagaimana keteguhan para ulama, Imam Ahmad diantaranya. Ketika memegangi akidah Al-Quran makhluk, akidah Quran kalam Allah, ghairu makhluk. Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Yang para ulama diuji dengan akidah Quran makhluk oleh penguasa yang beraliran Mu'tazilah. Yang mereka menangkap para ulama yang tidak mau keyakinan berkeyakinan Quran makhluk, ditangkap, disiksa, kemudian ada yang mereka dipenjara. Imam Ahmad termasuk orang yang tidak ini mau melunturkan akidah ini, tidak mau mengorbankan akidah ini, walaupun harus mengalami di penjara bukan sekedar 1-2 bulan, tapi sampai 3 generasi khalifah. Imam Ahmad bagaimana teguhnya memegangi akidah Quran kalamullah, bukan makhluk, dan ini membutuhkan pengorbanan. Bagaimana Imam Ahmad memegangi akidah tersebut sampai betul-betul mengalami penderitaan yang sangat itu besar. Ini orang mereka sahabat. Orang mereka kokoh di dalam memegangi yaitu agamanya. Oleh karena itulah, di antara keistimewaan ini Ahlussunnah, manhaj Ahlussunnah adalah mereka sahabat, pelakunya, pemeluknya, betul-betul memiliki keteguhan di atas al-haq. Tidak berubah-ubah. Beda dengan al-bidah. Contoh di antaranya adalah perubahan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengalami tiga fase. Pertama, 40 tahun berada di dalam asuhan bapak angkatnya atau bapak tirinya, yaitu yang merupakan tokoh besar Mu'tazilah. Kemudian setelah itu beliau mulai berubah, yang kemudian menjadi akidah Asy'ari yang dipegang oleh orang sekarang, Asy'ariyah. Kemudian beliau pun berubah sampai menjadi ini raja'tu ila salaf, aku kembali kepada salaf, sehingga teguh di atas manhajus salaf. Dan beliau membantah pemikiran-pemikiran beliau dalam kitabnya, pemikiran beliau yang lama, dia bantah dengan pemikiran beliau yang baru dalam kitabnya Al-Ibana. Itu adalah perubahan orang yang mereka di atas kebatilan. Berapa banyak orang yang mereka, yaitu al-batil, yang mereka ini berubah-ubah dalam beragama. Termasuk yang tanya Ahlul Kalam, bagaimana mereka, yaitu senantiasa berubah-ubah pemikiran mereka, karena cara mereka beragama adalah dengan akal mereka dan dengan perasaan mereka. Sehingga al-bid'ah dari satu pemikiran, pecah lagi, sesuai dengan perkembangan pemikiran-pemikiran, yaitu mereka. Qala Hudzaifah li Abi Mas'ud, berkata Hudzaifah kepada Abu Mas'ud, inna dhalalah, yang namanya kesesatan itu adalah anta'rifa ma kunta tungkir, kamu mengenal apa yang kamu ingkari, wa tungkir ma kunta ta'rif, dan kamu mengingkari apa yang dulu kamu kenal. Dulu kamu ingkari, sekarang kamu akui. Dulu kamu akui, sekarang kamu ingkari. Itu menunjukkan tentang ciri yang dianti-anti antara ciri ahlul dalal, ciri orang mereka sesat. Adapun orang yang ahlul haq, apa yang dia kenal sekarang akan dia pegangi sampai mati. Kecuali ada dalil yang betul-betul kuat merubah daripada ini keyakinan dia tersebut. Berubahnya karena dalil. Berubahnya adalah karena ini dalil yang datang pada dia. Adapun al-bidah, mereka berupanya dengan akal dan perasaan mereka. Sehingga mereka sering berubah-ubah, berganti-ganti pemikiran, berganti keyakinan. Sehingga dikatakan oleh beliau, wa iyyaka wa talawun fiddin. Jauhilah oleh kalian sikap berubah-ubah dalam beragama. Fa inna dinallahi wahid, karena sungguhnya agama itu satu. Agama Allah satu, yaitu Islam. Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang para sahabat telah ini lakukan, sehingga ilmu dan amalan para sahabat Nabi yang menjadikan mereka ahlul haq, sehingga orang mereka mengenal kebenaran, mereka akan senantiasa bagaimana terus mempertahankan kebenaran itu sampai matinya. Dia tidak akan berubah-ubah. Kalau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wabil jumlah dan ringkasnya kata beliau, fattabatu wal istiqraru fi ahlil hadith wa sunnah at'afu ma huwa inda ahlil kalam wal falsafah. Ringkasnya kata beliau, keteguhan dan kekokohan, dia tabat, teguh, kokoh, dan agamanya itu pasti mantap di kalangan ahlul hadith dan ahlul sunnah, itu lebih berlipat-lipat dibandingkan dengan apa yang terjadi pada ahlul kalam wal falsafah. Ahlul kalam wal falsafah, rata-rata mereka sering goncang. Mereka sering goncang dengan agamanya itu, sehingga ganti lagi keyakinan. Sehingga di antara ciri al-filsafat, mereka sampai gak punya keyakinan. Hatinya betul-betul gersang. Hatinya tidak sebagaimana orang awam yang punya keyakinan yang hak. Sampai pernah alul kalam, orang filsafat tanya kepada seorang alul sunnah yang awam, bagaimana keyakinan Anda? Maka diungkapkan, keyakinan saya adalah bulat, yaitu mantap, sehingga punya keyakinan membuat dia memiliki kehidupan yang kokoh. Sampai membuat orang filsafat menangis. Dia tidak punya keyakinan, sehingga hidupnya pun ngambang. Bayangkan kalau orang hidup tanpa punya keyakinan yang mantap, akan ngambang. Gak ada yang yakini. Beda dengan mereka punya keyakinan, memiliki pegangan, memiliki keteguhan, memiliki sikap. Orang filsafat sering mereka tidak memiliki keyakinan, sehingga hidupnya ngambang. Gak yakin. Sehingga hidup itu sebuah kemungkinan, 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 kemungkinan. Maka mereka gak punya keyakinan. Yang paling banyak goncang agamanya orang filsafat. Yang agamanya ditegakkan di atas akal mereka. Sehingga mereka semuanya sering goncang sampai matinya pun mereka dalam keadaan tidak punya keyakinan. Tidak memiliki keyakinan yang kokoh, yang mantap. Beda dengan Ahlussunnah. Seorang muslim yang meyakini Quran dan Sunnah. Keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang Rasulullah, keyakinan tentang surga, keyakinan tentang neraka, keyakinan tentang takdir. Gak ada keraguan sama sekali. Itu yang membuat mereka teguh. Yang membuat mereka betul-betul kokoh di dalam ini beragama. Maka Ahlussunnah sangat menghindari debat-debat yang hanya berangkat dengan akalnya, dengan akalnya, dengan akalnya. Sehingga nanti kalau dia kalah debat, ini ganti keyakinan. Kalah debat, ganti keyakinan. Menang debat, dia berarti keyakinannya yang berlangsung. Kalau kalah debat, dia ganti keyakinan dengan orang yang mendebatnya. Sehingga agama gonta-ganti, gonta-ganti, gonta-ganti. Sesuai dengan kekuatan dia dalam, yaitu mempertahankan, yaitu debatnya itu. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah agama itu dengan nas, dengan Al-Quran. Minallahi ar-risalah. Risalah itu datangnya dari Allah Ta'ala. Wa'ala rasuli al-balagh. Dan Rasul itu tugasnya menyampaikan. Wa'alaina at-taslim. Dan tugas kita adalah tunduk dan patuh. Sehingga agama dibangun dengan wahyu. Dan kita meyakini dengan apa yang datang dari wahyu. Dan kalau itu dapat utamanya keyakinan, maka dia akan teguh di atas keyakinan ini tersebut. Beda ketika orang membangun agamanya dengan akal. Yang tidak berangkat dari keyakinan. Sehingga sebuah ragu dan ragu. Gak pernah dia memiliki ini sebuah keteguhan dalam keyakinan. Maka para sahabat Nabi, keyakinan mereka tentang agamanya dibuktikan dengan mereka bahkan siap untuk berkorban dengan apapun dalam rangka untuk betul-betul megangi keyakinan ini mereka. Beliau juga mengatakan, innama inda awamil muslimin wa ulama'ihim ahli sunnah wal jamaah minal ma'rifah wal yaqin wa tuma'ninah wal jasmi bil haqqi wal qawli athabit wal qad'i bima hum alih amrun la yunasi'u fi illa man salabahullahul aqlu man salabahul aqla wa dina. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya apa yang ada pada orang awamnya kaum muslimin dan para ulama Ahlussunnah wal jamaah yang berkaitan dengan ma'rifah, ilmu mereka, wal yakin dan keyakinan mereka, watu ma'ninah dan ketenangan hati mereka, wal jasmi bil haqqi dan yaitu bulatnya kebenaran dalam hati mereka, wal qawli thabit wal qat'im dan sikap yang thabat, sikap yang kokoh dalam beragama terhadap apa yang mereka yakini dalam agama ini adalah amrun la yunasi'u fihi, tidak diperselisihkan lagi, perkara yang tidak diperselisihkan lagi kecuali oleh orang yang mereka telah dihilangkan, dilenyapkan Allah akal dan agama yaitu mereka. Ini awamnya Ahlussunnah, ini para ulama Ahlussunnah dan awamnya Ahlussunnah, orang-orang yang mereka mengikuti Rasulullah SAW, yang mengikuti para sahabat Nabi, maka bagaimana tingkat keyakinan mereka dalam agama mereka, perkara yang betul-betul membuat hidup mereka ini yakin, kemudian tenang, kemudian dia kokoh di dalam memegang yaitu kebenaran, sehingga betul-betul mereka menjadi sangat fanatik, tapi fanatiknya kepada Al-Haq. Dan itulah yang menenteramkan hidup mereka. Beda dengan al-bid'ah. Fanatiknya mereka bukan kepada nas-nas yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bahkan fanatiknya mereka dengan keyakinan-keyakinan yang muncul di akalnya, dari perasaannya, dari keyakinan yang bukan dari perkara wahyu. Maka tingkat keteguhannya pun akan berbeda. Sangat berbeda. Al-Sunnah, bagaimana teguhnya mereka dalam memegangi, yaitu kebenaran. Dan Al-Bidah yang jujur, mereka mengakui tentang bid'ahnya itu. Contoh, di zaman dulu, ketika Bisa Al-Murisi ditanya, apakah keyakinan Anda itu datang dari Al-Quran, dari As-Sunnah? Enggak, dari diri saya sendiri. Jujur, jujur. Mereka bagaimana mengakui dengan jujur tentang keyakinan bid'ah mereka? Beda dengan ahlul bid'ah di zaman kita sekarang. Yang bid'ahnya jelas-jelas enggak ada dalilnya, Qur'an yang enggak ada, hadis yang enggak ada, tapi dia paksa-paksakan, dia katakan ini ajaran Islam. Padahal enggak ada dalilnya sama sekali. Berapa banyak ahlul bid'ah yang terang-terangan sungguhnya itu mengakui memang ini enggak ada dalilnya. Tapi dalam memeganginya melebihi sesuatu yang ada dalilnya. Salat ada dalilnya. Orang enggak salat enggak dipermasalahkan. Orang enggak salat enggak dipermasalahkan. Tahlilan enggak ada dalilnya. Tapi enggak tahlilan dihujat habis-habisan. Sesuatu yang enggak ada dalilnya mensikapinya kayak ada sesuatu yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya ini dianggap biasa-biasa saja. Ini ada perkara yang banyak terjadi pada yang kalangan alul, yang bidah. Kayak termasuk keyakinan Quran makhluk. Ketika Imam Ahmad dihadapkan dengan Ahmad bin Duwat oleh sang khalifah, lalu ditanya oleh Imam Ahmad tanya kepada Ahmad bin Duwat, apakah keyakinan Anda tentang Quran makhluk itu didakwahkan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kata dia, enggak. Jujur. Jujur. Bahwasanya apa yang dia dakwahkan Quran makhluk tidak didakwahkan oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada kejujuran di kalangan al-bidah pada zaman dulu. Sehingga betul-betul itu memang tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya dalam agama ini. Sekali lagi, lain dengan al-bidah di zaman kita sekarang ini. Dia, yaitu berdusta, seakan-akan bid'ahnya itu adalah, yaitu penuh dengan dalil. Sehingga semuanya dalil yang diada-adakan. Maka al-sunnah, ketika mereka memegang agamanya sangat tenang. Sangat tenang. Dia punya keyakinan tentang surga, yakin. Itu membuat dia tenang. Dan beramalnya mantap. Bagaimana orang akan memiliki kemantapan beramal dan semangat beramal kalau enggak punya keyakinan? Antum enggak yakin tentang surga, ngapain sholat? Ngapain sholat? Antum enggak yakin dengan neraka, ngapain menjadi maksiat? Orang kenapa dia yakin melakukan amal-amal, meninggalkan larangan-larangan? Karena berangkat dari keyakinan dia. Dan itulah yang dikatakan ahlul jannah, ketika mereka di dunia melakukan segala amal dan mereka istiqamah karena keyakinan mereka bahwa seluruh amal mereka akan direkap oleh Allah Ta'ala. Allah ketika bercerita tentang orang yang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, apa kata Allah? Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqul ha'umukra'u kitabiyah. Dan adapun orang yang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, apa yang mereka katakan? Ha'umukra'u kitabiyah. Wahai kawan-kawan, inilah kitab. Silakan baca kitab saya. Ini dakwah saya, ini salat saya, ini puasa saya, ini sedekah saya. Dia berbangga dengan kawan-kawannya. Yang penting sekarang kemudian, apa yang membuat mereka dulu kok demikian semangat melakukan amal-amal itu? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena aku dulu yakin seyakin-yakinnya bahwa akan ada hari rekapan amal. Keyakinan itu yang membuat mereka memiliki semangat beramal. Yang membuat mereka memiliki keteguhan dalam beramal. yang buat mereka ini kokoh dan tegar di atas keyakinannya, walaupun dia menghadapi siksaan, caci makian, kemudian ya ini perkara-perkara pahit yang harus mereka alami, tapi keyakinannya membuat mereka bisa mewujudkan itu semuanya. Ini karena keyakinan. Coba kalau enggak yakin, penuh dengan keraguan. Kenapa orang munafik itu dia tidak kokoh dalam beribadah kepada Allah SWT? Yang Allah katakan, wa minan nas mayyabudullaha ala harfin. Ada sebagian orang yang mereka beribadah kepada Allah itu minggring-minggring, hanya dengan satu sisi. Ibaratnya berdiri hanya dengan satu kaki, sehingga tidak celak, tidak kokoh. Sehingga fa'in asabahu khairun itma'nabi. Kalau dia mendapatkan kesenangan dunia dengan Islamnya itu, maka dia tenang. Tapi wa'in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi kalau dia mendapatkan musibah, kesulitan dengan gara-gara agamanya itu, maka dia kembali murtad. Kembali murtad. Beda dengan mukmin. Orang-orang mukmin yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, ketika mereka diuji oleh Allah SWT, maka sama sekali enggak ada ragunya. Teguh, akan kokoh. Kata Allah tentang orang mukmin ini, para sahabat Nabi, Ridwan al-Jami'an, lihat diantaranya ketika kasus, yaitu perang Ahzab. Perang Ahzab. Perang Ahzab, jumlah orang kafir yang akan membinasakan muslimin sangat banyak, sampai 10.000. Ahzab ini kumpulan kelompok-kelompok orang-orang kafir menghimpun sekutu mereka. Sehingga bagi orang yang melihat kekuatan atau jumlah pasukan kafir ini, membuat mata betul-betul kematian di depan mata. Membuat mereka seakan-akan kematian di depan mata. Tapi lihat bagaimana komentarnya mukmin dan munafik. Apa kata mukmin? Ma wa'atanallahu wa rasuluh illa ini ahada ma wa'atanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Kata mukmin, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benar janji Allah dan Rasulnya itu. Lihat bagaimana mantapnya, kokohnya keyakinan mereka. Tidak ada keraguan sama sekali. Beda dengan munafik. Adapun munafik apa katanya? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah janji Allah dan Rasulnya kecuali tipuan belaka. Ragu. Kenapa orang munafik demikian? Karena orang munafik itu wa fi raibihim yataraddadun. Mereka diombang-ambingkan oleh keraguan mereka. Seorang mukmin yang yakin bahwa yang pertolongan Allah itu pasti, dan pertolongan Allah itu hanya diraih dengan kesabaran di atas agama Allah Ta'ala. Inna nasra ma'as sabri. Dan pertolongan Allah itu diraih ketika mereka menjadi mukmin yang muwahhid, tidak musyrik. Itu yakin. Sehingga perjuangan mereka untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan jalan mentauhidkan Allah dan di atas sunnah, itu tidak membuat mereka ragu. Beda dengan orang yang mereka tidak punya keyakinan seperti itu. Akhirnya ikuti jalan sendiri. Kalau bayangan mereka, Islam akan jaya, akan menang kalau ini musliminnya itu semuanya terentaskan dari kemiskinan. Maka program paling utama mengentaskan kemiskinan. Padahal berapa banyak ketika orang jadi kaya itu brengsek semuanya. Menjadi penjahat-penjahat semuanya. Menjadi orang zalim dan pemuas syahwat justru ketika mereka kaya. Siapa yang mereka tenggelam dalam syahwat narkoba, syahwat perzinaan, syahwat perjudian, syahwat minum-minuman, bukan kere-kere. Bukan orang yang mereka itu miskin dan kere. Orang yang mereka kaya-kaya, yang uangnya miliaran, sehingga mereka menjadi penjahat-penjahat dan rata-rata lupa dengan Allah Ta'ala. Anda akan menjadikan muslimin yang jaya dengan hanya menjadikan mereka kaya. Sehingga programnya itu adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan. Ada lagi yang mereka melalui jalur politik. Islam hanya akan jaya kalau mereka memegang kekuasaan. Berapa banyak muslim yang telah berkuasa dan menjadi bandit-bandit, rata-rata menjadi para penipu dan para ini penguasa yang zalim. Tidak ada jalan lain kecuali bagaimana mereka memiliki akidah yang lurus, memiliki tauhid yang lurus, dan itu yang telah dilakukan semua para nabi tanpa kecuali. Apakah Anda ragu dengan jalannya para nabi? Atau Anda tidak yakin mereka orang yang terbaik dalam perjalanan, dalam mengangkat martabat manusia, dalam melakukan perubahan pada ini manusia? Maka Ahlussunnah enggak ragu, sehingga mereka betul-betul membangun agamanya dengan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan sama sekali. Sehingga mereka tidak pernah berubah dari awal sampai akhir dalam memegang keyakinan mereka. Qutibillah, ini doa yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.